Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak, 4. aprila, ovo su najvažniji naslovi. Viši sud ponovo će odlučivati o pritvoru za četvoricu okrivljenih u predmetu zavala, jer je apelacioni sud danas uvažio žalbe advokata i ukinuo rješenje o produženju pritvora. Srbiji je neprihvatljivo da Srbi u Crnoj Gori budu manjina, kazala predsjednica Srbijanske skupštine Slavica Đukić-Dejanović. Borbe u Libiji se nastavljaju, pobunjenici osvojili Bregu, Gadafi traži izlaz iz krize, najmanje 5 ubijenih u protestima u Jemenu. A u emisiji između ostalog poslušajte da li je novo emitovanje 180 miliona eura državnih obveznica dokaz kredibiliteta Crne Gore ili je to najbrži put do prezaduženosti. Marija Radenović iz Ministarstva financija.
Ovo je dokaz kredibiliteta države, a istovremeno i dokaz da investitori pozitivno ocenjuju našu ukupnu fiskalnu i monetarnu politiku, ali i perspektive izglede razvoja naše privrede u narednom periodu.
Profesor ekonomskog fakulteta Saša Popović.
U svakom slučaju podigli smo zaduženost, plašim se da smo vrlo brzo naučili kako se emituju euro obveznice na stranim financijskim tržištima, tako da se plašim da nam to ne postane nacionalni sport.
Osim ove, poslušajte i priču o problemima i planovima poljoprivrednika i stočara u Petnici. Sabahudin Novalić govori o tome kako bi država mogla da im pomogne.
Da se obezbijedi otkup poljoprivrednih viškova, da se napravi jedan pogon, mini pogon, da li sirara ili prerada voća na području Bihora, odnosno Petnice, jer je Bogom dato to područje koje je izvanredno zagajenje i bavljenje tom granom poljoprivrede.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Srbiji je neprihvatljivo da Srbi u Crnoj Gori budu manjina, kazala je predsjednica Srbijanske skupštine Slavica Đukić-Dejanović, ali je izbjegla da odgovori da li to znači da im pripada status konstitutivnog naroda. Đukić-Dejanović je u intervju vijestima rekla da su netačne informacije da se Beograd miješa unutrašnja pitanja Crne Gore, objašnjavajući da nema funkcionera koji uoči popisa vrši presiju na bilo kakve odluke Crne Gore. Uvrštavanjem odluke o raspolaganju građevinskim zemljištem u 2011. godini u dnevni red Skupštine glavnog grada, gradonačelnik Podgorice Mijomir Muguša nije prekršio zakon o državnoj imovini i nije mu trebala saglasnost vlade za predlaganje te odluke, smatraju u vladi. Socijaldemokratska partija zatražila je od premijera Igora Lukšića da zaustavi realizaciju te odluke. Portparol Ministarstva financija Marija Radenović rekla je televiziji Vijesti da je zakon ispoštovan i da će Muguša saglasnost vlade trebati da zatraži tek kada se parcele budu pojedinačno prodavale. Srbija će nakon 17 godina ponovo početi da dijeli vojne medalje i spomenice učesnicima borbi na teritoriji bivše Jugoslavije, odnosno Hrvatske, Bosne i Hercegovine i na Kosovu, da bi dobili odlikovanje za učešće u borbenim akcijama na teritoriji SFRJ i SRJ. Osobe moraju da imaju dokaze da su bili tamo i da nisu učinili nešto što je suprotno odredbama međunarodnog humanitarnog i ratnog prava, objasnio je politici pukovnik Slađan Ristić, koji je trenutno načelnik za tradiciju, standard i veterane Srbijanskog ministarstva odbrane. U Bosni i Hercegovini na minskim poljima trenutno je ugroženo oko 920.000 stanovnika, od čega je pod visokim rizikom njih oko 155.000. Prema podacima Centra za uklanjanje mina, u prošloj godini u minskim poljima poginule su 4 osobe, a 5 ih je teže povrijeđeno.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Protivnici libijskog predsjednika Muamera Gadafija zauzeli su strateški grad Brega na istoku Libije, dok se Gadafijevi zaslanik Abdul Aiti al-Obeidi nalazi u posjeti zemljama Južne Europe u nastojanju da se okonča sukob u zemlji. Gadafijevi zaslanik juče je u razgovoru sa grčkim premijerom Jorgosom Papandreouom rekao da Gadafi traži način za izlazak iz krize. Al-Obeidi iz Grčke putuje u Tursku, a potom i na Maltu. Najmanje 5 osoba ubijeno je u protestima u jemenskom gradu Taj, izjavio je BBC tokom vikenda. Policijske snage ubile su više od 50 demonstranata. Hiljade jemenaca traže odlazak predsjednika Ali Abdullaha Saleha, koji je na čelu zemlje 32 godine. Američki predsjednik Barack Obama službeno je počeo izbornu kampanju za svoj drugi mandat u Bijeloj kući. Obama se obratio i mailom pristalicama, nadajući se da će pokrenuti svoje birače, kako mu je to uspjelo i u prvoj predsjedničkoj kampanji. Izbori za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država bit će održani u novembru 2012. godine. I još jedna vijest, prema saopštenju francuskih istražitelja, pronađena je olupina Air France-ovog mlaznog aviona koji se prije gotovo dvije godine sa 228 putnika srušio nad Atlantikom. Uzrok udesa je još uvijek nepoznat, a prošlog mjeseca je propao i četvrti pokušaj da se pronađe crna kutija letjelice. Avion Air France na letu 447 iz Rio de Janeiro za Pariz srušio se u Oluji 1. juna 2009. godine.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Apelacioni sud uvažio je žalbe advokata četvorice okrivljenih u predmetu zavala i ukinuo rješenje Višeg suda o produženju pritvora. Viši sud će dakle ponovo odlučivati o pritvoru optuženih gradonačelnika Budve Rajka Kuljače, potpredsjednika opštine Budva Dragana Marovića, direktora firme Mon Invest Dragana Sekulića i poslanika Đorđija Pinjatića. Kuljačin branilac Borivoje Borović očekuje da njegov klijent bude pušten iz pritvora jer po njegovom mišljenju nisu postojali zakonski razlozi za određivanje pritvora.
Nadam se da će se postupati po zakonu i da će moj klijent Kuljača biti na slobode. Prvostepeni sud je u svom rešenju produženju pritvora naveo i tačku 4, to jeste zbog uznemirenja javnosti. Međutim, raniji stav Vrhovnog suda na koji smo se mi pozvali je taj da ako je zaprećena kazna do 10 godina ne može da stoji tačka 4, to jeste takozvano uznemirenje javnosti. Sa druge strane, javnost je upravo uznemirena pritvaranjem Rajka Kuljače i postoji peticija građana Budve za ukidanje pritvora. I na kraju, ja sam dostavio medijsku dokumentaciju, ne samo onu iz kliničkog centra Podgorice, već nalazi mišljenje veštaka profesora doktora Dušana Dunjića, akademika Srpske akademije nauka, koji je obuhvatio celokupnu dokumentaciju raniju i trenutnu i utvrdio da u zatvorenim uslovima Rajko Kuljač može da doživi moždani ili srčani udar. Dakle, to su sve opravdane okolnosti, a ne remeti se rad sudskog postupka, ne vodi se o odugovlačenju, obezbeđenje prisustva okrivljenog može i obaveznim javljanjem ili zabranom udaljenja mjesta prebivališta i tako dalje. Znači, postoji niz mehanizama koje nije pritvorski da bi se obezbedio nesmetan tok vođenja ovog krivičnog postupka.
Bio je to advokat Rajka Kuljače Borivoje Borović, a istovremeno apelacioni sud je odbio žalbu tužilaštva na ukidanje pritvora optuženih u predmetu zavala koji su nedavno pušteni na slobodu, ocijenivši je neosnovanom. Odbijena je i žalba optužene Ruskinje Natalije Panine na određivanje pritvora, navodeći da za to postoji osnov, budući da se Panina nalazi u bjekstvu. Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica prezentovala je statističke podatke o radu sudova u prošloj godini i na osnovu toga konstatovala da su crnogorski sudovi potpuno ažurni. Na konferenciji za novinare koje su prisustvovali predsjednici svih sudova, Medenica je rekla da je sudska vlast sačuvala potpunu nezavisnost. O tome je Srđan Janković.
Ovogodišnji izvještaj o radu crnogorskih sudova kroz statistički prikaz pokazuju potpunu ažurnost crnogorskih sudova, saopštila je predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, navodeći da je od 125.000 primljenih predmeta završeno 127.000, uključujući i starije predmete, a nezavršeno je ostalo 38.000, odnosno 23%. Sudije su prosječno imale 640 predmeta pojedinačno, a od toga je završeno blizu 500. Prema riječima Medenice, kvalitet rada je zadovoljavajući, što znači da je ukinuto 23% presuda. Ona je ukazala da se mora poboljšati kvalitet odluka u osnovnim sudovima.
Crnogorski sudovi su potpuno ažurni, jer su završili više predmeta nego što su primili, čak za 1,7%. No, činjenica je da je kod osnovnih sudova i to kod pojedinih mora se u znatnoj mjeri poboljšati kvalitet odluka, na što je ukazano i o čemu smo posebno vodili računa, stvorili određeni plan i utvrdili poseban nadzor.
Predsjednica Vrhovnog suda je pohvalila rad viših sudova, a posebno rad Višeg suda u Podgorici.
Prezentovani rezultati su za svaku pohvalu i rezultati koji ukazuju koliko može pravi odabir u ličnosti prvog nosioca sudske funkcije predsjednika učiniti da kao dobar menadžer sudije ostvare pod njegovim nadzorom sa kvalitetnim planom i programom rada rezultate koje ne pamte i mnogi koji su u tom sudu danas i oni koji su kao nosioci sudijske funkcije odavno otišli s toga suda. Znači, viši sudovi su u odnosu na priliv završili čak više od 110,79% ukupnog broja neriješenih predmeta i taj broj neriješenih predmeta odgovara prilivu manjem od jednog mjeseca. Malo ko će se od sudova u okruženju pa čak i u Europi pohvaliti s ovim.
U predmetima organizovanog kriminala i ratnog zločina od ukupno 92 predmeta riješeno je 58 predmeta optužnica, za korupciju je bilo 70, od čega je završeno 47. Na osnovu ovih podataka predsjednica Vrhovnog suda je zaključila:
sudska vlast je sa potpunom efikasnošću ostvarila misiju kao garant vladavine prava. Pritom sačuvala potpunu samostalnost i nezavisnost kao osnovne preduslove za njihovo funkcionisanje.
Odgovarajući na novinarsko pitanje zašto nema pravosnažnih presuda u oblasti ratnog zločina, Medenica je rekla:
što se tiče što još uvijek nemamo pravosnažnih sudskih odluka za ratne zločine, imat ćemo ih, procedure su u toku. Vi znate dobro koliko su procedure u takvim teškim predmetima ratnih zločina kod drugih sudova dugotrajne, tako da očekujemo da se svaki ratni zločin na pravosnažan način okonča.
Novinare je interesovalo da li predsjednica Vrhovnog suda osjeća dijelom i lični poraz zbog činjenice da je oborena optužnica za ratni zločin deportacije muslimana iz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu, jer je upravo ona pisala optužnicu dok je bila na čelu državnog tužilaštva. Medenica je izbjegla da odgovori na to pitanje.
Što se tiče komentara presude, komentar ne postoji. Komentar može da dadne samo sud kroz svoju zakonitost.
Na pitanje zašto negoduje i smatra pritiskom na sudove komentare javnosti na presude, s obzirom da javnost ima pravo da komentariše sve pojave, Medenica je kazala da je komentar dozvoljen, ali ne i kršenje pretpostavke nevinosti.
Pa svuda u svijetu nepravosnažna sudska odluka ne može se komentarisati. Ne smije komentarisati ni oni koji su učestvovali u njenoj proceduri, ne smije komentarisati čelnici sudske vlasti, a kamoli ostali dio ostalih grana vlasti. Dozvolite da sud kaže svoje. I nakon toga i pravosnažnost, svaki ima pravo da da svoj komentar. Jer prezumciju nevinosti moramo poštovati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku ekonomske teme, iako crnogorska vlada novu emisiju euroobveznica u ukupnom iznosu od 180 miliona eura predstavlja kao odličan potez i dokaz kredibiliteta države, analitičari su skeptični prema tom potezu i pribojavaju se da Crna Gora postaje prezadužena. Slušamo Petra Komnenića.
Komentarišući novu emisiju euroobveznica u iznosu od 180 miliona eura, portparolka Ministarstva financija Marija Radenović za naš radio kaže:
Crna Gora je prošle sedmice uspješno emitovala državne obveznice u ukupnom iznosu od 180 miliona eura. Obveznice su emitovane sročno pred 5 godina, kamata je niža u odnosu na prvu emisiju i fiksirana je na 7,25%. Ističemo da nam je osnovni cilj u ovoj drugoj emisiji bilo smanjenje kamatne stope, jer je ono reper za stabilno zaduživanje i mi smo taj cilj ostvarili. Ono što predstavlja jako dobru vijest je činjenica da ova transakcija prva transakcija na europskom tržištu u ovoj godini za zemlju koja ima kreditni rejting niži od A. U našem slučaju radi se o neinvesticijnom rejtingu. Ovo je dokaz kredibiliteta države, a istovremeno i dokaz da investitori pozitivno ocenjuju našu ukupnu fiskalnu i monetarnu politiku, ali i perspektive izglede razvoja naše privrede u narednom periodu.
Profesor ekonomskog fakulteta u Podgorici Saša Popović, međutim, strahuje da je država prebrzo ušla u novo zaduženje.
Pa druga emisija se desila relativno brzo posle prve emisije euroobveznica. To je ono što me zabrinjava kada je vremenska dimenzija u pitanju. Dakle, prva emisija od 200 miliona euroobveznica nije očigledno bila dovoljna da se servisiraju potrebe, financijske potrebe Crne Gore. Ta emisija govori da je kamatna stopa nešto malo niža od prethodne. Pretpostavljam da je 7,25, da govorimo o nominalnoj kamatnoj stopi kroz koju nisu izraženi svi pripadajući troškovi emisije. Tako vjerojatno da je efektivna, moguće da je viša od toga. Ono što je simptomatično kod ove i druge emisije jeste da je samim činom emitovanja euroobveznica vlada Crne Gore i njeni predstavnici zapravo i dalje sprovode politiku izbjegavanja Međunarodnog monetarnog fonda. Dakle, idu u pravcu skupljeg finansiranja samo da ne uđemo u aranžmane koji podrazumijevaju i dalji nadzor upotrebe tih sredstava koje su prikupljena na ovaj ili na onaj način kao što to podrazumijeva aranžman sa MMF-om.
Da vlada po svaku cijenu bježi od aranžmana sa MMF-om smatra i Radojica Živković, član Skupštinskog odbora za ekonomiju i financije.
Moje mišljenje je da je to novo zaduživanje i novo krpljenje rupa u budžetu. Ja lično mislim da je bolje bilo napraviti aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom i ne ulaziti uopšte u prodaju tih obveznica. Nažalost, vlada se odlučila da ne zadužuje se kod Međunarodnog monetarnog fonda. Ja mislim isključivo iz razloga što Međunarodni monetarni fond ima veoma stroge uslove i veliku kontrolu, počeo od centralne banke, pa primjene svih finansijskih zakona i pravila, smanjenje javne potrošnje, velika prezaposlenost u državnoj administraciji, sve su to bili razlozi da se ne razmatra mogućnost zaduživanja kod Međunarodnog monetarnog fonda, a mislim da je to jeftinije zaduživanje nego ovo preko obveznica. Sa ovim ćemo ući u još veće dugove i strah me kada bude nam prijeko potrebno neka druga sredstva da ćemo teško moći da ostvarimo sve potrebe budžeta Crne Gore.
I univerzitetski profesor i ekonomski analitičar Milenko Popović je komentarišući novu emisiju euro obveznica nedavno kazao da je to dokaz da javne financije ne stoje baš tako dobro kao što to tvrdi vlada i da država ima problema sa likvidnošću. On je dodao da je to dalje akumuliranje dugova i rast zaduženosti što u budućnosti može predstavljati veliko ograničenje za državu. I Saša Popović kaže da se boji da emisija euro obveznica ne preraste u naviku.
Pa u svakom slučaju podigli smo zaduženost, plašim se da smo vrlo brzo naučili kako se emituju euro obveznice na stranim financijskim tržištima, tako da se plašim da nam to ne postane nacionalni sport.
Crna Gora je u septembru prošle godine emitovala euro obveznice vrijedne 200 miliona eura. Uprošćeno znači da će samo prvi aranžman Crnu Goru za 5 godina pored glavnice koju vraća na kraju koštati oko 80 miliona eura ili preko 15 miliona eura godišnje kamate plus administrativni troškovi. Novac od nove emisije, kako je saopšteno, vlada planira da iskoristi za servisiranje duga i kapitalne potrošnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako nisu usaglašene sa socijalnim partnerima, vlada je prije nekoliko dana usvojila izmjene zakona o radu kojima se protive oba sindikata. Dok iz vlade tvrde da usvojene izmjene predviđaju bolju zaštitu zaposlenih, predstavnici radničkih organizacija prijete uličnim protestima. Esad Krcić.
Pozvaćemo sve parlamentarne partije, nevladine organizacije, slobodne intelektualce, studente i sve građane na javni protest, rekao je za naš program funkcioner Unije slobodnih sindikata Aleksa Marojević, komentarišući vladin prijedlog zakona o radu, nezadovoljan njegovim sadržajem koji se drastično razlikuje od prethodnog koji je usaglašen na radnoj grupi. Marojević kaže da su u ovoj sindikalnoj organizaciji očekivali da će vlada sa novim premijerom Igorom Lukšićem napraviti prijeko potreban otklon od prenaglašenog neoliberalnog kapitalizma koji je, kako kaže, razorio privredno i moralno biće Crne Gore.
U Crnoj Gori će biti klasični robovi, posve obespravljeni ljudi. I stav Unije je veoma jasan svim sredstvima demokratske borbe da se tome suprotstavi. Mislim da će prvi korak Unije biti da sa parlamentarnim partijama u crnogorskom parlamentu obavi razgovor, vidi kakvo je njihovo raspoloženje, odnosno viđenje i odnos prema dešavanju kad je u pitanju socijalni dijalog i prema rješenjima koja nudi vlada, koja uzgred, moram kazati, odskaču od rješenja u svim bivšim jugoslovenskim državama, jer je radni odnos predviđen kao radni odnos na neodređeno, a na određeno može biti samo u određenim situacijama i slučajima. Dakle, opredeljenje Unije je veoma jasno. Pozvaće sve parlamentarne partije, nevladin sektor, slobodne intelektualce, studentska udruženja, zaposlene građane na organizovanje protesta.
Ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović je nakon usvajanja prijedloga novog zakona o radu rekao da izmjene u stvari treba da doprinesu kvalitetnijoj zaštiti zaposlenih, stvaranju dobrog poslovnog ambijenta i zadržavanju fleksibilnijeg tržišta rada. Objašnjavajući vladino predjeljenje da zadrži izjednačeno zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, koje je glavni razlog nezadovoljstva Ministarstva sindikata, a koje je donijeto po nalogu Ministarstva financija, a ne po predlogu radne grupe koja je bila zadužena za izmjene, rekao da se ne može rješavajući jedan problem otvarati drugi. Ne može se govoriti samo o zaštiti radnika ne vodeći istovremeno računa da dobar poslovni ambijent omogući poslodavcu da otvori nova radna mjesta, rekao je Numanović. Njegove koalicione kolege međutim nisu zadovoljne odlukom vlade, što se može zaključiti po najavi Socijaldemokratske partije da će djelovati amandmanski. Funkcioner SDP-a Damir Šehović kaže da vladina odluka da ne uvaži socijalni dijalog nije doprinos boljem poslovnom ambijentu.
Mi smatramo da Crna Gora kao država socijalne pravde mora štititi taj socijalni dijalog. Tako da procedura nije ispoštovana do kraja i mislimo da ta manjkavost u proceduri je rezultirala činjenicom da smo dobili znatno lošiji zakon kada je riječ o pravima radnika. Što se tiče samog zakona, najproblematičnije je to što mi je Ministarstvo rada i socijalnog staranja nije stalo iz onog rješenja koja su bila dogovorena na socijalnom savjetu, a prije svega mislim na činjenicu da ugovor o radu na neodređeno vrijeme bi morao biti pravilo, a ugovor na određeno izuzetak. Jer ukoliko ostavimo poslodavcima i radnicima da se dogovaraju, onda pretpostavljam da znate da je to razgovor neravnopravnih partnera i da će rezultat tog dogovora uvijek ići na ruku poslodavcima.
I praksa i nauka kažu da ugovori o radu na neodređeno vrijeme proizlaze iz prirode prava na rad, čije osnovno obilježje stabilnost zaposlenja. Profesorka radnog prava Vesna Simović je govoreći o međunarodnim standardima u vezi zapošljavanja na određeno i neodređeno vrijeme za naš program rekla da ugovore o radu na određeno vrijeme treba zaključivati samo u izuzetnim situacijama.
Mi imamo i međunarodne standarde koje nas obavezuju, a koje mi u ovom trenutku s ovim novim rješenjem u zakonu o radu nismo ispoštovali, a to je okvirni kolektivni ugovor o radu na određeno vrijeme iz 99. godine, direktiva koja iste godine donijeta za primjenu ovog ugovora, koji obavezuju države članice na preduzimanje mjera kako bi se spriječilo zloupotrebu zaključivanja ovih ugovora o radu na određeno vrijeme. Takva praksa postoji i u uporednom zakonodavstvu i zemljama u našem okruženju, konkretno ću navesti primjer Hrvatske, koji smo mi slijedili kada smo kreirali prvobitnu verziju izmjeni dopuna zakona o radu, kada smo ograničili mogućnost zaključivanja ugovora o radu na određeno vrijeme do 24 mjeseca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
A u nastavku situacije u Libiji, zvanična Atina saopštila je nakon posjete libijskog izaslanika da režim Muamera Gaddafija želi okončanje sukoba sa opozicijom. Sa druge strane, Italija priznaje libijski opozicioni prelazni savjet kao jedinog legitimnog predstavnika, odbacujući Gaddafijevu inicijativu kao nekredibilnu. U međuvremenu, libijske snage zauzele su grad Brega na istoku zemlje. Dragan Štavljanin.
Zamjenik libijskog ministra spoljnih poslova Abdelati Obeidi poručuje grčkom premijeru Jorgosu Papandreou da Libija želi okončanje sukoba, saopštili su u nedjelju grčki zvaničnici, zamjenik grčkog ministra inostranih poslova Dimitris Drukas. Iz onoga što nam je rekao libijski zaslanik proizilazi da libijski režim traži rješenje. Neophodno je uložiti ozbiljan napor za uspostavljanje mira i stabilnosti u tom regionu i Grčka će nastaviti da se angažuje u tom pravcu, nudeći usluge i mi smo u kontaktu sa svim našim saveznicima i partnerima. Obavestit ćemo ih o ovom sastanku i grčkim idejama i predlozima, kazao je Drukas. Obeida je iz Grčke otputovao na Maltu i u Tursku. Istovremeno, italijanski ministar inostranih poslova Franco Frattini izjavio danas u Rimu da njegova zemlja priznaje libijski nacionalni prelazni savjet kao jedino legitimno telo. Frattini se susreo sa šefom ovog tela za spoljne poslove Alijem Alisavijem. Povodom Gaddafijeve diplomatske inicijative, Frattini je istakao da predlozi nisu kredibilni i nije ih moguće prihvatiti. Šef italijanske diplomatije naglasio da ne treba isključiti mogućnost naoružavanja libijskih antivladinih snaga, ali da će to biti krajnja mera. Libijski pobunjenici preuzeli su danas kontrolu nad strateški važnim naftnim gradom Brega, a opoziciono nacionalno veće odbacilo je bilo kakvu tranziciju vlasti u zemlji prema navodnom predlogu sinova libijskog lidera Muamera Gaddafija, o kojem je ranije pisao New York Times. Pobunjenici su odbacili predlog Gaddafijevih sinova da se uspostavi ustavna demokratija koja bi podrazumevala odlazak njihovog oca s vlasti, ističući da svi oni najprije treba da odu kako bi započeli diplomatski pregovori. Prema rečima portparola prelaznog nacionalnog savjeta Šamsedina Abdemule, ponašanje Sejfa al-Islam od početka pobune 15. februara pokazalo je da on nije čovjek koji može doneti promjene. Ljudi misle da je on reformator, ali od početka revolucije on je pokazao svoje pravo lice. On je kopija svog oca, kazao je Abdelmula. U međuvremenu NATO je saopštio da će američka vojska danas povući svoje borbene avione iz misija u Libiji i preuzeti ulogu pružanja podrške u sukobu u ovoj zemlji, javio je Associated Press. Istovremeno pogoršava se humanitarna situacija, o čemu svedoče ranjeni Libijci iz Misrate, koji su evakuisani turskim brodom u nedjelju. Oni ističu da Gaddafijeve snage ubijaju, pljačkaju i terorišu stanovnike ovog opkoljenog grada, kome su vladine trupe prekinule snabdevanje hranom i energijom. Savet bezbednosti bi trebalo da u ponedjeljak razmatra situaciju u Libiji i evakuaciju ugroženih civila.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13:55 slijedi priča sa crnogorskog sjevera. Što su problemi stočara na sjeveru i koliko se mladi odlučuju na posao ili obrazovanje u oblasti poljoprivrede i stočarstva, poslušajmo na primjeru stočara iz Petnice u opštini Berane. Zabilježila Jasna Vukićević.
Oko 120 stočara sa područja Berana već godinama čekaju na vodovod i otvaranje stočne pjace, što su preduslovi njihovog opstajanja.
Mi radimo već aktivno 10 godina na području Petnice, odnosno opštine Berane. Farme, krave i ovce. Proizvodimo domaću, znači hranu, sir, kajmak.
Koliko vi lično imate stoke?
Ma imamo sad 6 krava, želja nam je da proširimo još 4, odnosno 10 krava da imamo farm.
Iako se broj stočara u Petnici kao i njihova proizvodnja povećava posljednjih godina, problemi su brojni. Kooperantska zarada kao ona za prodato mlijeko, na primjer, ne plaća se na vrijeme, a česti su slučajevi da se umjesto novca ta dugovanja stočarima isplaćuju u namirnicama. Time se ne mogu platiti bankarski krediti. Sabahudina Novalića iz Petnice pitamo što je najpreče za stočare i poljoprivrednike u Bihoru.
Najviše bi dobro došla poljoprivredni proizvođači da se obezbijedi otkup poljoprivrednih viškova i normalno da se napravi jedan pogon, mini pogon, da li sirara ili prerada voća na području Bihora, odnosno Petnice, jer je Bogom dato to područje koje je izvanredno zagajanje i bavljanje tom granom poljoprivrede.
A koliko se mladi odlučuju za školovanje u ovim oblastima, te koliko brzo nalaze posao, razgovaramo sa Marijom Rajičković, koja je studirala na Biotehničkom fakultetu.
Na našem fakultetu postoje dva smjera, biljna proizvodnja i stočarstvo. Na oba dva smjera imamo polaznika po 30 studenata. Onda kasnije se to su akademske studije, do 3 godine kasnije se oni razdjeljuju na dva smjera, na biljno proizvodnje imaju voćarsko i vinogradarski i ratarsko-povrtarski. I sad sve zavisi do njihovog interesovanja.
Je li lako kasnije naći posao?
Pa nije baš lako. Evo ja sam već svršeni student, evo već 2 godine i još uvijek nisam našla ovaj posao. Jedino ovako s fakulteta kad me zovno da odradim bilo koju manifestaciju, to je to.
Gdje biste voljeli da prosperirate?
Pa ja bih svoj naravno struci, najviše me zanima vinogradarstvo, pa eto plantaže, to svi eto našeg smjera mole, ali samo struci da bismo dalje nastavili školovanje.
Sabahudin Novalić, stočar iz Petnice.
Omladina s područja Petice, posljednje završene srednje škole, ako se neki učenici odluču za studiranje, onda studiraju normalno u Beranama. Završe fakulteti, nema zapošljenje i štete što mladi kadrovi odlaze sa područja Petice iz opštine Berane, odlaze u zemlje druge Europe kao Luksemburg, Njemačka, Švajcarska i tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Posjećamo na neke od najvažnijih naslova. Viši sud ponovo će odlučivati o pritvoru za četvoricu okrivljenih u predmetu Zavala, jer je apelacioni sud danas uvažio žalbe advokata i ukinuo rješenje o produžanju pritvora. Srbiji je neprihvatljivo da Srbi u Crnoj Gori budu manjina, kazala predsjednica Srbijanske skupštine Slavica Đukić-Dejanović. Borbe u Libiji se nastavljaju, pobunjenici osvojili Bregu, Gaddafi traži izlaz iz krize, najmanje 5 ubijenih u protestima u Jemenu. Poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.